Eva Forest Liburutopiako kidea den Xabi Lasa daukagu gurekin gaurkoan estudioan. Egunon, Xabi. Epa, eta pizten baitut mikroak, zelan geratuko da? Igual hobeto ez da.
Bai, egunon.
Bai, ederki. Egunon, Xabi, eskerrek asko hemen izateatik gurekin. Bueno, gaurko kontuekin hasiko gara, zer antolatu duzue Liburutopiatik gaur arratsalderako?
Bueno, gaur arratsaldean emankizun polit bat daukagu. Euskal Herri mailan egingo diren beste aurkezpen batzuekin batera dator aurkezpen hau, eta Juana Dolores etorriko zaigu Liburutopiara, bere girgileria liburua aurkeztera.
Zer dutan izango da itzordua?
Bai, arratsaldeko 7:00 izango da aurkezpena, eta espero dugu nahiko jendetxo izatea, beraz aforoa betera arte izango da aukera bere ikusteko, beraz badugu aukera kafetxo bat hartzeko edo infusio bat hartzeko itxaroten gauden bitartean, azike jendeari esatea hori aforoa bete arte izango dela.
Eta, bueno, ze giro espero duzue, zentzule mota espero duzue hurbilduko dela gaur arratsaldean?
Egia esan, azken aldian, edo bueno, urte betegoaz ia liburu den dan, eta poesia dezente, emanaldi dezente egin ditugu, eta denetarik ikusi izan dugu Liburutopian poesia entzuterakoan, ez? Hala ere, egia da, espektatibak nahiko handia direla. Egia da, Juana Dolores bezalako emakume bat izateak baduela bere tiroia, ez? Eta hori ez da oso normala izaten poesiaren munduan gaur egun gutxienez. Horrek ere badu alde ona, ez? Poesiak ere berreskuratzen badu, garai baten izandako garrantzia ere gauzak esaterako orduan, ez? Seinale bada ere, poesiak ere baduela lekua literatur mailan, baina baita ere gauzak esateko edo politika egiteko ere balio dezakela, ez?
Beraz, gaur arratsaldean Juana Dolores izango da Eva Forest Liburutopian, 7:00. Girgileria poema liburuaren aurkezpena izango da. Komendatuko zenibuke, Xabi, girgileriaren inguruko zerbait? Ola, zerbait azpimarratuko zenukena, edo...
Bueno, hor, alde batetik liburuari dagokionean, Maide Ramirez Martin izan da liburua itzuli duena, bera okertzen ez banaiz Gasteizen ibilitakoa da, eta bestaldetik ere esatea ez, Katakrakek editatu duela, bere poesia ez dakit lehenengo edo bigarren liburua den, eta badu beste liburu batzuek ez daukaten berezitasun bat, ez? Egin dituzten bietan jatorrizko hizkuntza eta euskeraz irakur daitekelako, eta hori zentzu batean interesgarri izan daiteke, ez? Ematen duelako aukera konparatzeko edo bi hizkuntzak dakizkien pertsonentzat ere batzutan irakurketa errezteko ere, ez? Eta gero bestaldetik izango litzateke zer datorren liburuan, ez? Eta egia da egun horri alde inguru dituen poesia liburua dela, eta barnean aurkitu ditzazkegula gai asko, eta nik esango nuke, gauzak esateko modu berri bat ere, ez? Egia da, nik gaztetasunari ere lotzen dudala irakurritakoa, eta baita ere daukan sakontasun politiko handia, ez?
Bai, zuek ez duzu ikusten entzulek, baina Xabik liburua dauka eskuartean eta kriston tentazioa da zerbait irakurtzeko eskatzea, baina ez dakit hori egin aldean,
bueno,
ez dakit animatzen zaren.
Ez du prometitzen irakurtzerakoan, baina bueno, irakurri dezaket.
Vale.
Zer, agian gozean sartuko da. Eta.
Ederki.
Bueno, daukadan horrian
perfecto.
Irakurriko dut, bai. Nire benetako izena daraman urrezko lepoko txiki baten truke. Baimendutako bortxaketa bakarra.
Wows. Ados. Ba, hemen lagin txiki hau, gaurko aurkezpenerako berotzen hasteko. Bueno, esan bezala, gaur Juana Dolores Zazpiretan Eva Forest Librutopian. Orain, Xabi, galdetuko dizutia, ze beste ekitaldi aurkezpen edo egitarau antolatu dituzuen urrengo astetarako Librutopiatik.
Begia esan, denetari daukagu, badauzkagu liburu aurkezpenak, badugu ere umeentzako egingo den ipuin irakurketa bat, eta badauzkagu ere, hilero-hilero egiten ditugun, bai irakurle taldeak, eta baita irakurketa mintegi bat, hilontan justu hasiko dena. Horri dagokionean Mujer, Bide y Libertad Kurdistango emakumeen inguruan idatzitako liburuaren gainean egingo den mintegi bat izango da. Hilero-hilero bina kapituloka joango dira liburua irakurtzen eta horren gainean hausnartzen. Eta bestaldetik, liburu aurkezpenei dagokionean izango dugu Palestinaren inguruko liburu baten itzulpena, 100 urteko gerra Palestinan. Izango dugu ere Que comen las que mal comen orilla abenduan inguraketan eskameak gai oso ezberdina tratatzen dituzten liburuak dira eta interesgarriak batez ere askotan bigarren plano batean gelditzen diren gaiak ere ekartzeko, incluso Palestinaren kasuan, ez? Ezahazteko egunero Palestinan ematen ari den genozidioa, ez? Zentzu horretan ere, gure ekarpentsoa ere egin nahi genuen Librutopiatik.
Bai, hausnartzeko eta, ez, besteekin hori horren inguruan pentsatzeko espazioak eta eskaintzea oso garrantzitsua da. Alegia hemen egunero izpidetik eta sultalabiatik egunero irakurtzen ditugu albisteak eta ematen du ez dagoela hausnartzeko denborarik, dena eta ja normalkuntza baten barruan edo normalizazio baten barruan sartzen dira kasan gertatzen diren kontuak, beraz, bueno, importantea da ematen duzuen espazioa. Entzulei gomitan luzatzeko zer esango zenuke, ez dakit, nola konbentzituko zenituzke?
Nik esango nuke, alde batetik, plazer bat dela eukial izatea liburu baten egilea gure espazioan, eta batez ere, poesia, politika eta elkartzen dituen egile izan da, oso interesgarria dela, ez bakarrik bere hausnarketak eta konpartitzeko aukere izatea, baizik eta errezitatzen ikusteak ere sortzen dituen sentimenduak eta bertati bertara bizitzea, importantea dela, ez? Edo, importantea edo niri behintzat erakargarri egiten zait eta esperientzia bezala ere ba asko gustatzen zaidala, ez. Eta zentzu horretan, ba, probatu ez duenak ere, ba, inoiz, ba, poesia errezitaldi bat parte hartzea edo, ba, ni gonbidatuko nuke, ba, irakurtzea aparte, ba, entzuteak ere asko beste modu batean bizitzera eramaten zaituelako, ez? Eta zentzu horretan, ba, gonbidatzen dut, ba, bizi nahi duen horrek, ba, Helburu Utopiara gerturatzea.
Ederki. Bai, askotan egia da, ez, irakurritakoan igual zentzu bat ematen diogula eta entzuterakoan aldiz beste bat. Orduan, bai, ba, hemendik luzatzen dizuegu gonbita Liburutopiara hurbiltzeko. Ba, mila esker Xabi Lasa hemen gurekin izateatik eta, bueno, ba, hurrengora arte, espero dut laster bueltatzea.
Vale, va, mila esker.
Mila esker. Adiós.
Entonces,
agur. Agur.